Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio. Good afternoon and a warm welcome to you all. I am Sri Dean. Selamat siang dan selamat bergabung dalam siaran SBS Audio, program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke semua kota-kota besar di Australia. Saya Sri Dean, pemandu acara untuk siang hari ini. Kami, program Bahasa Indonesia, memberikan pengakuan dan penghormatan kepada suku Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin, beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. Dan SBS Audio, program Bahasa Indonesia, mengudara untuk setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Dan untuk unduh podcast, dengar ulang siaran kami atau wawancara-wawancara sebelumnya, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Nah, jika Anda ingin kami mengangkat suatu isu atau topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, Anda dapat menghubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami, atau kontak langsung kami di 02-9430-3135 atau nomor lainnya 03-9949-2208. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya tentang Rumah Sakit Kanker Swasta Surabaya dan juga kebijakan perumahan dari Partai Buruh, Liberal, dan Partai Hijau, juga tentang bagaimana memilih dengan baik atau secara informed.
Pastikan Anda mendapatkan gambaran lengkap, bukan hanya apa yang diberikan media sosial kepada Anda. Temukan semua berita dan cerita kami di situs web SBS Indonesian. Tandai sbs.com.au/indonesian di peramban atau browser web Anda hari ini.
SBS Radio. Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Untuk membuka pertemuan kita kali ini, marilah kita simak bersama rangkuman yang disusun oleh Raina Yalep berikut ini tentang kebijakan perumahan dari partai-partai besar di Australia. Mulai dari penghapusan pajak hingga uang muka 5%, partai-partai besar kini telah mengajukan penawaran mereka kepada para pembeli rumah pertama. Para ekonom telah memperingatkan bahwa kebijakan tersebut dapat menaikkan harga rumah, sehingga semakin sulit untuk membeli rumah pertama Anda. Berikut laporan selengkapnya yang disusun oleh Rania Yellow.
Housing,
home ownership,
and just on housing,
housing crisis,
renters and first home buyers,
the dream of home ownership,
their dream of home ownership.
Itulah topik yang ada di benak para pemimpin partai, perumahan. Secara khusus, membantu orang membeli rumah pertama mereka. Dan itu ada alasannya. Semakin sulit untuk membeli rumah pertama di Australia. Lebih dari separuh orang yang lahir pada tahun 1950-an memiliki rumah sebelum berusia 30 tahun. Pada tahun 2016, angka itu turun menjadi sekitar 35%. Jadi, apa yang ditawarkan partai-partai besar kepada pembeli rumah pertama menjelang pemilu? Kita akan mulai dengan pemerintah saat ini, Partai Buruh.
I want young people and first home buyers to achieve their dream of home ownership.
Inti dari rencana Anthony Albanese adalah memungkinkan semua pembeli rumah pertama untuk membeli rumah dengan uang muka 5%. Umumnya, Anda memerlukan uang muka 20% untuk membeli rumah. Jika Anda tidak memiliki jumlah penuh, Anda harus membayar asuransi hipotek pemberi pinjaman. LMI dinilai sebesar 1-5% dari pinjaman dan ada untuk melindungi bank terhadap pinjaman berisiko. Mereka mengambil asuransi, Anda membayar premi. Berdasarkan rencana Partai Buruh, pemerintah akan menjamin selisihnya bagi pembeli rumah pertama, pada dasarnya memberitahu bank bahwa mereka akan mendapatkan sisa uang muka jika pemilik rumah gagal membayar pinjaman.
It will be available for homes valued all the way up to the average price in every city and region. And you won't have to pay a single dollar in mortgage insurance.
Ini bukanlah kebijakan baru. Jaminan rumah pertama telah ada dalam beberapa bentuk sejak pemerintahan koalisi Morrison. Sebelumnya, ada pembatasan terhadap siapa yang dapat mengaksesnya dan jumlah tempat terbatas per tahun mulai dari 10.000 tempat pada tahun 2020 hingga 50.000 pada tahun keuangan terakhir. Yang berbeda tentang kebijakan Partai Buruh adalah kebijakan ini terbuka untuk semua pembeli rumah pertama tanpa batasan pendapatan atau batasan tempat per tahun. Seperti apa bentuknya untuk rumah dengan harga rata-rata di Australia yaitu $820,000 adalah Anda dapat membelinya dengan uang muka $41,000 dibandingkan dengan $160,000 dan Anda menghemat sekitar 35% dalam biaya LMI. Meskipun jumlah pastinya bervariasi di setiap negara bagian. Namun, untuk benar-benar melunasi pinjaman dengan bunga 5%, Anda mungkin perlu berpenghasilan sekitar $150,000 untuk orang yang single atau lajang, atau $180,000 untuk suami istri tanpa anak. Jauh di atas pendapatan rumah tangga rata-rata Australia sebesar $120,000 per tahun. Ini menurut Grattan Institute. Semua itu tidak memperhitungkan biaya lain yang terkait dengan pembelian rumah, seperti biaya materai yang dapat menelan biaya antara $5,000 dan $50,000 untuk rumah seharga $820,000 itu. Dan tergantung di mana Anda tinggal. Associate Professor Michelle Kahl dari Universitas Western Sydney mengatakan hal itu dapat membantu sebagian orang.
Lower income earners would not be able to borrow that amount anyway. So it's still not a solution for them. But for those, once again, on slightly higher incomes and who have security with their work and maybe younger people whose income, they're expecting their incomes to increase, it could work.
Partai Buruh juga mengincar peningkatan yang ditargetkan pada pasokan, yaitu membangun 100.000 rumah baru dalam 8 tahun yang diperuntukkan bagi pembeli rumah pertama.
No competition from property investors, just a fair crack for young Australians.
Rencananya adalah bekerja sama dengan negara bagian untuk mempercepat proses pembangunan rumah, mempercepat pelepasan lahan, dan keputusan perencanaan. Rencana ini mencakup hibah senilai $2 miliar yang ditawarkan kepada negara bagian dan teritori yang harus diimbangi dan pinjaman tanpa bunga senilai $8 miliar. Partai Buruh mengatakan pembangunan rumah pertama akan dimulai pada tahun 2026 dan yang pertama akan siap ditempati pada tahun 2028. Nah, koalisi memiliki dua bagian. Ide pertama didaur ulang dari pemilihan terakhir, yaitu dengan mengakses sampai dengan $50,000 dari super mereka untuk deposit.
We will allow Australians to access up to $50,000 of their super towards a deposit for their first home. That allows home ownership earlier. Your super ultimately is your money, it's not the government's money.
Uang tersebut harus dikembalikan ke dana pensiun setelah rumah dijual. ada kekhawatiran bahwa penghapusan uang dari dana pensiun akan mempengaruhi jumlah uang yang dimiliki seseorang saat pensiun, dan banyak anak muda yang tidak memiliki $50,000 dalam dana pensiun. Yang kedua adalah ide yang sangat baru bagi Australia. Juru bicara Shadow Housing Michael Sukar mengatakan pihak koalisi tersebut akan memungkinkan pembeli rumah pertama untuk mengklaim bunga yang dibayarkan atas pajak.
For so many young Australians, the ability for them to buy a home is constrained by the fact that with relatively high interest rates, they're just unable to make the repayments. We're not giving them a grant, we're not giving them a free kick, we're going to give them back a bit more of their own money. For those first 5 years, which is the most critical time for a first home buyer.
Nah, ini hanya untuk rumah baru dan hanya untuk pembeli rumah pertama. Tidak ada batasan jumlah total pinjaman atau harga murah, tetapi hanya berlaku untuk pinjaman senilai $650,000 dan untuk 5 tahun pertama. Dan ada batasan pendapatan bagi siapa saja yang dapat mengaksesnya, yaitu $175,000 untuk individu dan $250,000 untuk pasangan. Liam Davis dari Center for Urban Research mengatakan hal itu tidak akan membantu biaya awal untuk membeli rumah.
The Liberal Party's policy is effectively to make it cheaper to take on larger loans. Now, this is based on the idea that the household already has a deposit. Households that don't have a deposit won't benefit from this scheme. But households that have a deposit will be able to leverage that deposit slightly further or increase the amount of loan they take because of the tax concessions they'll get.
Membantu orang membeli rumah pertama mereka adalah salah satu bagian dari rencana tersebut. Salah satu yang lainnya adalah pasokan. Partai Buruh telah menetapkan target 1,2 juta rumah baru untuk dibangun dalam 5 tahun. Mulai 1 Juli tahun lalu hingga pertengahan tahun 2029. Itu berarti membangun 60 ribu rumah setiap 3 bulan atau 240 ribu rumah setiap tahun. Ini ambisius. Australia belum pernah melakukannya sebelumnya. Kuartal terbaik yang pernah tercatat adalah 56 ribu rumah selesai dibangun. Antara Juli dan September tahun lalu, hanya ada 45 ribu rumah yang dibangun. Kebijakan pasokan baru Partai Buruh, 100 ribu rumah baru yang disisihkan untuk pembeli rumah pertama, merupakan bagian dari target 1,2 juta rumah itu. Matt Bowles dari Grattan Institute mengatakan hal ini dapat membantu.
If that 100,000 new homes target that they've announced for the scheme is met, that would have an important impact on adding to new housing supply at a time when housing construction and housing starts are quite low, when housing construction costs are very high and interest rates are high.
Kebijakan pasokan masa jabatan pertama lainnya dari Partai Buruh adalah Housing Australia Future Fund. Dana ini didirikan pada tahun 2023 dengan $100 miliar dimasukkan ke dalam rekening investasi yang disebut dana masa depan. Keuntungan yang diperoleh dari investasi tersebut digunakan untuk perumahan, khususnya $500 juta diambil setahun sekali. Sasarannya adalah membangun 30 ribu rumah sosial dan yang terjangkau dalam 5 tahun. Belum ada rumah yang selesai dibangun. Perdana Menteri Albanese mengatakan beberapa rumah sedang dalam proses pembangunan.
28,000 under construction or in planning, so awaiting approvals.
Pihak koalisi telah berjanji untuk membubarkan HAF atau HAFF jika memenangkan pemilihan. Partai Liberal telah menjanjikan $5 miliar untuk infrastruktur penting guna membangun rumah-rumah baru, untuk membangun sambungan air, listrik, dan pembuangan limbah ke lokasi pembangunan baru. Michelle Sukar mengatakan sudah ada tempat-tempat yang telah diidentifikasi yang akan dibantu. Nah, berikut kita menginjak ke topik yang lain, yaitu bahwa dengan adanya pemilihan umum nanti pada tanggal 3 Mei, jadi kalau kita mengingat apa yang terjadi pada debat yang lampau misalnya dari kedua pemimpin partai itu, dari 100 orang yang hadir dalam acara tanya-jawab tersebut, itu masih tersisa 22 orang yang belum dapat menentukan pilihan. Nah, apakah ini merupakan suatu gambaran atau contoh dari situasi yang nyata di masyarakat? Memang kita tidak tahu. Namun demikian, tidak ada jeleknya untuk kita pertanyakan. Oleh sebab itu, untuk membahas masalah tersebut, kami mengundang Dr. Priyambudi Sulistianto. Beliau mantan dosen senior di Universitas Flinders yang juga mantan senior peneliti di Universitas Monash. Berikut penjelasan beliau atau wawancara kami dengan Dr. Priyambudi Sulistianto. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Dr. Priyambudi Sulistianto, mantan dosen senior di Universitas Flinders dan juga mantan senior peneliti atau research senior di Universitas Monash. Terima kasih sekali Bapak, dan saya tahu Bapak sangat sibuk sekali dan saat ini masih merampungkan buku berikutnya kan ya ini.
Betul.
Nah, Bapak, pada tanggal 3 Mei nanti pemilihan federal akan berlangsung, dan beberapa waktu yang lalu itu debat pertama dari para pimpinan dari kedua belah partai besar, dari kedua partai besar telah dilaksanakan. Nah, pada waktu itu memang 100 orang yang katanya belum menentukan pilihan itu diundang, dan setelah akhir debat, setelah tanya jawab, itu ternyata 22 orang itu masih belum dapat menentukan pilihan pada waktu itu. Jadi kali ini yang ingin saya lihat atau saya akan mohon pengamatan Bapak, yaitu tentang mengapa kelihatannya sulit sekali bagi para pemilih itu untuk menentukan pilihan.
Jawabannya tentu saja ada dua hal. Yang pertama, orang mungkin belum mempelajari persamaan dan perbedaan kebijakan yang ditawarkan oleh partai-partai besar, ya. Terus yang kedua, mungkin orang juga sibuk dengan pekerjaan atau kehidupannya sendiri sehingga tidak punya waktu untuk melihat secara jelas kebijakan-kebijakan yang ditawarkan oleh kedua pihak itu. Jadi ada dua. Yang pertama, memang orang belum mau biasanya satu minggu atau mungkin beberapa hari sebelumnya. Yang kedua, ya mungkin karena mungkin malas saja atau kesibukan kesehariannya. Jadi ada dua, yang satu objektif, yang satu subjektif gitu.
Ya. Jadi bagaimana seharusnya atau sebaiknya dalam kita pendekatan yang bagaimana yang seharusnya dilakukan supaya para pemilih itu dapat menentukan pilihan dengan benar? atau informed choice begitu ibaratnya.
Ya, sebetulnya sederhana. Informasi-informasi itu sudah ada di masing-masing apa ya, situs dari partai-partai besar, misalnya Partai Buruh, Partai Koalisi Liberal dan Nasional, juga Partai Hijau dan sebagainya. Yang kedua juga ada di Australian Electoral Commission. Situsnya kan jelas di situ ada partai-partainya dan sebagainya. Yang ketiga, ini yang saya lakukan sendiri, mencari tahu wakil-wakil dari dapil di mana kita-kita itu tinggal. Misalnya, ibu kan tinggal, saya kurang tahu dapilnya di mana dan siapa anggota parlemen federal yang sitting, artinya yang sudah ada incumbent ya, atau alternatifnya. Di tempat saya sudah tahu, karena incumbent-nya atau yang petahannya adalah dari Partai Buruh, perempuan, dan track record-nya bagus. Terus kandidat alternatif dari Partai Liberal dulu pernah menjadi anggota wakil dari dapil itu, terus pemilu yang terakhir beliau sakit terus digantikan, tapi dia kalah. Jadi ada tiga, langsung ke situs partai-partai tersebut. Yang kedua di situs Australian Electoral Commission. Terus yang ketiga ya proaktif ke kantor.
Mencari tahu.
Ya, dapil mereka. Kan itu orang yang dipilih kan anggota dari dapilnya, walaupun itu dari partai yang berbeda. Ya gimana?
Ya, nah,
menurut saya orang Australia agak sibuk ya, karena saya kurang tahu persis ya. Kalau saya kan proaktif orangnya dari dulu ya.
Nah, Dr. Budi, jadi ya, apakah pengalaman seseorang, latar belakang pendidikan dan sebagainya itu akan mempengaruhi pilihan seseorang? Cara itu mereka memilih?
Saya kira betul ya. Yang orang seperti, ya karena saya kan orang di profesi di sektor pendidikan tinggi, jadi memang ya kita selalu mencari informasi, itu insting kita, orang-orang yang mengajar atau pernah bekerja di sektor pendidikan, terutama di universitas, kita terlalu mencari, ingin tahu ya. Nah, kebanyakan orang mungkin ya karena politik di sini kan personal ya, jadi pilihannya personal, orang lain nggak boleh tahu atau orang lain nggak boleh tanya. Jadi itu juga membuat hak-hak privasi dijaga, tapi juga membuat orang juga nggak memperhatikan pentingnya hak-hak untuk mengetahui siapa yang akan dipilihnya. Yang terakhir tentu saja apatisme ya, banyak orang yang apatis. Ada yang mengatakan misalnya ya, teman saya juga orang Australia, atau ada juga orang diaspora, apa pengaruhnya pilihan ini dan pilihan itu, toh negara tetap berjalan seperti apa adanya dan sebagainya. Ya itu yang apatis susah ya. Ada yang memang sengaja tidak mau merasa bahwa partai-partai ini tidak memberikan untuk mereka atau untuk orang itu makna yang lebih penting dari kehidupan dia selain bekerja atau mencari nafkah dan sebagainya.
Ya. Gitu. Nah, ini memang ada dua persoalan ini. Maksud saya persoalan itu kan kita memilih langsung, yaitu perwakilan di daerah kita masing-masing, kan begitu. Itu satu. Ya. Berarti kita harusnya melihat track record seperti Bapak katakan tadi dari orang tersebut. Mm-hmm. Nah, tetapi dengan memilih orang tersebut, berarti kita juga memilih secara besar, yaitu secara nasional, memilih partai yang ada. Jadi kalau misalkan seperti perwakilan di tempat Bapak adalah dari Partai Buruh, jadi kalau Bapak memilih orang tersebut dan orang tersebut menang, berarti nilai dia atau suara dia akan masuk kepada Partai Buruh, kan begitu, di pusat itu. Jadi menambah perolehan suara. Itu begitu. Yeah. Padahal kemungkinan si pemilih itu memang suka atau setuju memilih karena track record si perwakilannya itu bagus, tapi mungkin dia tidak setuju dengan beberapa platform yang diajukan atau kebijakan yang diajukan oleh Partai Buruh misalnya. Itu bisa terjadi, kan?
Betul. Ya, tapi ada satu hal yang penting bagi pemilih yang cerdas dan yang pandai adalah tidak semua yang kita inginkan itu bisa terwujud. Tetapi ada hal-hal tertentu yang kita inginkan sesuai dengan pilihan kita dan sesuai dengan misalnya kandidat di partai itu. Kalau saya kan misalnya ini ya, kalau saya kan dari dulu selalu membayangkan dan menginginkan kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas-fasilitas atau skema untuk membantu orang-orang yang kurang mampu, kehilangan pekerjaan, itu bagian dari prinsip ideal kita berdemokrasi di masyarakat seperti ini ya. Karena ideal saya seperti itu, ya saya memilih kandidat yang kira-kira mendekati itu. Nah, orang seperti saya itu kan gampang. Oh ya, kalau gitu tahu ya. Yang saya agak mengkhawatirkan adalah orang yang berpindah-pindah suara atau memilih namanya swing voters. Ya. Yeah. Tetapi itu penting karena berpindah-pindahnya swing voter itu kadang-kadang menentukan. Karena orang seperti saya kan sudah jelas pilihannya dan nggak usah pusing-pusing. Tapi ada orang yang sampai hari hanya pun nggak tahu. Sampai akhirnya memutuskan sendiri, oh pemilu yang lalu saya memilih ini, pemilu yang sekarang saya memilih
ganti.
Itu.
Yeah.
Ya ganti, bergantian. Karena mungkin interest-nya berbeda. Makanya misalnya keringanan pajak atau skema tentang memfasilitasi pembelian rumah dengan down payment-nya rendah dan sebagainya. Atau ada tentang isu lingkungan,
Medicare,
betul ya. Jadi macam-macam, ada yang untuk pro-bisnis kecil dan sebagainya, yang itu punya pandangan yang berbeda. Namun, ada juga yang ini menarik adalah generasi yang baru, misalnya yang baru tahun ini
pemilih pertama.
Dan itu kan adiknya Gen Z atau saya lupa nama generasi yang belakangan ini, yang mungkin tidak aware, kadang mungkin tanya orang tuanya atau karena temannya dan sebagainya. Nah, saya kira pendidikan politik atau citizenship itu penting. Karena itu akan menentukan masa depan mereka. Jadi poin saya begini ya, orang-orang seperti Panjenengan, saya, dan orang yang sudah jelas keinginan, visi untuk apa kita memilih dan seperti apa masa depan kita pertaruhkan. Tapi yang swing voter sama pemula itu yang jumlahnya itu relatif menentukan pilihan pemenang. Yang terakhir mohon ya, perhatikan juga adalah suara perempuan. Di pemilu yang lalu suara perempuan itu mempengaruhi karena banyak yang mereka lari dari partai liberal di kota-kota karena menganggap mungkin ketika itu dan dibuktikan dari hasil pemilu yang lalu itu banyak yang berpindah ke independen misalnya.
Nah itulah tadi Dr. Priyambudi Sulistianto dari Adelaide yang menjelaskan tentang apa yang perlu diperhatikan jika Anda sebagai seorang pemilih itu. Dan memang kita harus memperhatikan yaitu tiga kelompok tadi yang disebutkan, yang dinamakan swing voter, yang orang suka berpindah-pindah memilihnya, berganti-ganti maksudnya, juga tentang pemilih pertama dan suara dari perempuan itu juga akan sangat berpengaruh nantinya, atau salah satu faktor yang penting pula dalam pemilu nanti.
SBS, SBS,
SBS,
SBS,
SBS Radio.
Nah, sekali lagi, jika Anda menginginkan kami untuk mengangkat suatu topik atau isu, Anda dapat menghubungi kami ke indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami, atau juga kontak langsung kami di 02-9430-3135 atau nomor lainnya 03-9949-2208. Nah, kita akan mengalih ke topik yang lain atau isu yang lain, yaitu kali ini kami akan angkat suatu rumah sakit swasta di Surabaya, yaitu Rumah Sakit Kanker yang didirikan oleh Dr. Aryo Jatmiko Wiroguno yang juga sebagai pemilik itu. Mengapa rumah sakit seperti Rumah Sakit Onkologi Surabaya itu sangat diperlukan? Berikut penjelasan dari Dr. Aryo Jatmiko Wiroguno, seorang pakar bedah kanker payudara itu. Bapak, kanker itu kan penyakit yang membutuhkan perawatan yang intensif, apapun juga kankernya itu. Nah, pasti biayanya juga mahal kan Bapak? Jadi selama ini, walaupun ada BPJS dan sebagainya itu, bagaimana kenyataannya?
Ya, saya tidak bisa komentar tentang BPJS. Karena terus terang, kalau melihat perbandingan jumlah budget untuk cancer di Indonesia dengan di luar negeri jauh berbeda. Karena sebenarnya ada satu standar, kalau diagnosis kanker mau di negara mana saja mestinya ya sama kan gitu. Pengobatan operasi ya mestinya di mana-mana sama. Tapi di situ berbeda sekali. Nah, ini bisa dua bedanya. Dia memang biayanya rendah karena kualitasnya rendah, bisa juga karena efisiensi. Jadi ini jawabannya panjang sekali. Cuman saya mengatakan dengan negara income per kapita di Indonesia yang 4.700 per kepala per tahun dengan di Australia yang 67.000 per kepala, maka tentu ada inovasi-inovasi untuk melakukan. Di antaranya ini alasan saya membuat Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Jadi Rumah Sakit Onkologi Surabaya itu intinya itu adalah bahwa kita akan mencoba melakukan cutting cost. Efisiensi, se-efisiensi kita mencoba melakukan teamwork yang baik sehingga sangat akurat pekerjanya. Keempat adalah dengan klinik yang kecil maka ya human touch bisa dengan baik. Kalau rumah sakit besar itu ya number, sedangkan di Indonesia enggak, tidak bisa satu orang si A dan si B, C itu dianggap sama kayak orang beli sepatu, enggak bisa gitu. Setiap orang mempunyai perasaan yang berbeda. Dia diperlukan sesuatu hal yang sendiri. Itu. Oleh karena itu kami membuat boutique hospital namanya. Namanya Rumah Sakit Onkologi Surabaya.
Bapak, yang dinamakan boutique itu justru biasanya, wah boutique itu pasti tingkat tinggi. Itu kan pasti marketnya itu di atas. Nah, kalau ini hospital atau rumah sakit itu berarti...
Ada definisinya.
Berarti mungkin biayanya pun juga akan lebih mahal begitu loh Bapak.
Itu, butik itu adalah modelnya, yaitu high specific dan high quality. Dan kita mempunyai satu visi namanya, ya. Kita memberi solusi yang terbaik untuk penderita kanker. Solusi itu artinya quality dan best price. Best price itu bukan berarti termahal, tetapi bagaimana yang affordable. Ya, bagaimana yang affordable. Begitu.
Saya gembira Bapak, paling tidak berarti orang yang membutuhkan itu, siapapun mungkin dompetnya itu setebal apapun, mudah-mudahan dapat juga mencapai.
Bisa
itu.
Saya tambahkan sedikit. Begini ya Bu ya, bahwa pada dasarnya ilmu kedokteran itu lahir dari panggilan hati untuk menolong sesama. Teknologi datang belakangan. Nah, boleh teknologi maju, tetapi panggilan hati menolong tidak boleh hilang. Oleh karena itu, saya melihat bahwa di Indonesia tendensinya rumah sakit menjadi bisnis itu yang luar biasa. Maka kami membuat satu rumah sakit yang khusus untuk menjaga supaya kita membantu orang dengan baik, tapi kita tetap dengan hitungan yang baik supaya sama-sama survive gitu.
Bapak, kembali ke masalah kansernya itu sendiri, jadi selama ini sudah seberapa jauh atau seberapa banyak ini sudah tertangani, dan apa yang paling masih katakanlah menjadi PR begitu bagi rumah sakit kanker Surabaya?
Dari PR dari kami itu adalah, pertama adalah bahwa yang datang ke rumah sakit kami memang umumnya orang-orang yang lebih berpendidikan. Jadi lebih earlier gitu ya, lebih dini datangnya. Tetapi yang menjadi, yang perlu kita kembangkan adalah bahwa saya bercita-cita bahwa Indonesia itu, sebagai contoh sekarang ya, di rumah sakit saya setiap tahun itu menangani antara sekitar 500-600 breast cancer per tahun ya. Nah, kalau ada 20 rumah sakit seperti saya kecil-kecil yang efisien, butik itu, maka 20 kali 500 berarti berapa? 10.000 breast cancer bisa dilakukan. Saya menginginkan bahwa ada satu satelit yang seperti kita, yang butik hospital yang banyak. Sebenarnya ide ini tidak originalnya sewaktu saya belajar di Belanda ya Bu ya. Waktu saya belajar, dia bilang untuk negara sebesar Indonesia itu, you don't have to provide a big ship to serve them. Lebih baik Anda memilihkan high quality, high end small boats yang bisa dicapai, yang accessible dan affordable untuk pasien. Jadi alasan berdirinya rumah sakit itu adalah karena untuk membuat small boat yang baik untuk bisa mengangkat penumpang lebih baik cepat.
Karena kalau saya dengar dari rekan-rekan di Jakarta itu ya penyintas kanker atau mereka yang masih berjuang melawan kanker itu misalnya, aduh di rumah sakit Siloam ya bapaknya, itu nggak bisa ketemu dokter, aduh ketemunya lama dan sebagainya. Jadi saya berpikirnya itu di mana ini hambatannya, berarti saya berpikirnya ada kurangnya tenaga dokter itu sendiri mungkin.
Kalau kurangnya tenaga dokter iya, tetapi sebenarnya kesehatan itu, layanan medik apa cancer itu, it's not a doctor but system. Jadi dokter, hardware, software dan brainware-nya yang siap untuk menangani cancer dengan baik. Kalau dikasih dokter saja belum tentu masalah selesai. Karena dokter itu harus juga dilakukan audit pekerjaannya benar atau tidak.
Ya, maksudnya saya itu dokter onkologinya, itu maksud saya itu. Ya. Kadang-kadang sulit mereka untuk ketemu.
Ya, ya saya tidak bisa bilang itu karena selalu kalau istilah bisnisnya, kok kalau supply side-nya kurang maka demand-nya tinggi. Harusnya berimbang antara supply side sama demand side-nya gitu loh. Harusnya begitu.
Dr. Mick, jadi prognosisnya apa ini untuk Indonesia? Katakanlah 3-5 tahun ke depan.
Di sini saya berjuang untuk menjadikan model rumah sakit saya itu diterima menjadi model penanganan kanker di Indonesia. Karena pertama, kecil, accessible, affordable, high quality and very specific. Dan itu sekarang di Melbourne pun juga mulai timbul klinik itu, kayak breast center, colorectal center, prostate center. Dia tidak perlu menyediakan rumah sakit besar, tapi fokus pada itu dan high end. Jadi di Melbourne pun ibu lihat banyak small boat yang itu. Dia tidak perlu harus menyediakan big ship, luxury ship, bukan?
Karena saya tahu Bapak, untuk public hospital di sini lama begitu loh. Walaupun mereka juga cepat, kecuali kalau kita udah mungkin apa namanya seperti emergency terus ditangani, nah mungkin juga. Tapi kalau hal-hal yang baru kecil-kecil saja dulu itu memang membutuhkan waktu lama.
Ya. Betul. Sama kalau kita melakukan public asuransi, memang kita harus melewati step-step yang panjang untuk sampai ke sana. Tetapi seharusnya kalau itu memang urgent atau emergency, maka ada jalur, si GP-nya akan tahu bahwa ini urgent, maka dia akan memberi jalur yang cepat. Gitu. Jadi seharusnya begitu, Bu.
Bapak, saya tahu Bapak sudah ditunggu ini, sudah antri. Tapi mungkin lain kali kita bisa saya bisa menghubungi Dr. Mick kembali. Dan terima kasih Bapak. Mudah-mudahan Rumah Sakit Onkologi Surabaya semakin berkembang.
Terima kasih.
Karena saya tahu kebutuhan itu.
Terima kasih banyak. Saya membangun rumah sakit itu untuk kepentingan kita semua, untuk masyarakat semua, agar mendapat penanganan yang highest quality but the good price for them, affordable. Gitu.
Nah, itulah tadi penjelasan dari Dr. Aryo Jatmiko Wiroguno, pendiri dan pemilik Rumah Sakit Swasta Onkologi Surabaya. Beliau sendiri adalah juga seorang ahli bedah kanker payudara. Nah, rupanya waktu telah menjelang, jadi sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami akan kembali mengudara nanti pada hari Jumat nanti pada jam dan gelombang yang sama. Dan jangan lupa sekali lagi untuk unduh podcast, dengar ulang wawancara kami. Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Jika Anda ingin kami mengangkat suatu isu, topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, jangan lupa pula telepon langsung kami. Terima kasih. Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.